sagale america saganta afan oromoti qopi kenya kara televizhini radio ni akasma stora internet ratti hobbe fan jirtan kabajemtonni dagefatonni kenya akamoltani qopi kamisarati fqabnu sinittimati aninturu ani tigistigameti hoggantota fi misensota abao mana hidajiran ratti gabasni tiyefate biyota afrika kesetti shororke summan debalademun yaddo taun wan ras qabnu kesei qopi fayas garaboda dihata duragaru akuma duri odutu asana bafqadu horada
akamultan hordofu tasagali america saganta afan oromo odubona rafkanu kunoti dimma mergena moma irratti bakkabwa addagamta europa kanta ani eman glimor dawanna ethiopia tasisa turan tumuruni sani gaba samera akagabasni kenedi abate jedetti iamon glimor yemmo ethiopia ke saturani angawta motum magame yitan Oggantota partile mormitota, komishinari komishini mirgana moma Ethiopia fi oggantota dabbile idile addunya walini mari tasisaniru. Bakabu itti adda ergada wanna isani tumurani boda, finfinne ke satti ibsa odugawa sotaf kennanin, marin isan tasisan malmal irratti akati yefate ibsaniru. Akkuma kanaan mariin isaanii kan irratti xiyyeeffate waa itti gaafatamummaa sarbiinsa mirga namoomaa irratti raawwate akkaataa raabsa gargaarsa namoomaa fi akkaataa Itoophiyaa keessatti nageenya dhaabbataa ta'e mirkaneessuun danda'amu irratti marii taasisuun isaanii ibsameera. Naannoo bulchiinsa amaaraa godina waaghimiraa dhibee dhukkubaa aanaa abargallee keessatti uumameen namoonni sagal du'uu isaanii hanga onne VOA'tti himaniiru. Ana yero ammato anno TPLF jala jiru kanaf bulcha kan ta'an obbo Alamuu Kifilee odeeffannoon kun kan arganne namoottan aanicha keessa miliqanii bahanii fi namoottan yero amma aanicha keessa jiran bilbilaan asofsiisuudhaan akka ta'e VOA'tti muusaanii gabaasni masfinarraagee beeksiseera. Hoggansa wiirtuu fayyaa naannichaa kan ta'an Dr. Kidaa Tayyelee maalummaa dhibee namoottan ajjeesaa jiru kana addaan baafachuudhaa fi qorannoon akka taasifamaa jiru himaniiru. Gabaasan sagalee Ameerikaa masfinarraagee namoottan firoottan isaanii dhibee kanaan du'an awwaalan haasofsiisuu isaa ibseera. Naannoo bulchiinsa sabaa fi sablammii uummattoota kibba Itoophiyaa aanaa addaa daraashee keessatti walitti bu'iinsa uumameen walqabatee shakkantoonni 1,330 to'annoo jala ooluu isaanii komishinariin komishinii poolisii bulchiinsa naannoo kibba Itoophiyaa Alamaayyoo Maammoo VOA'tti himuu isaanii Yoonaatan Zabdiyoosii gabaaseera. Walitti bu'iinsa kana keessatti hirmaannaan namoottan to'annoo jala oonanii ammam akka ta'e addaan baafachuudhaa fi qorannoon taasifamaa akka jiru komishinerichi ibsuu isaaniitii fi jiraattonni gama isaaniitiin mootummaan jumlaadhaan nama hidhuu isaa irratti akka mormii dhiyeessaa jiran gabaasni Yoonaatan Zabdiyoos kuni dabalee ibseera. Komishinariin komishinii poolisii naannicha namoottan to'annoo jala oolaa kan jiran ragaalee qabatamaa ta'e irratti hundaa'uudhaan akka ta'e ibsanii komii jiraattota irraa dhiyaachaa jiru fudhatama dhabsiisuu isaanii gabaasni kun ibseera. Dilbata deengaddaa kan filataman pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheekh Mahamud karoora mootummaan isaanii guyyoottan 100 dhufan keessatti hojjechuu qabu irratti ibsa kennanii jiru. Pirezidaanti Mahamud VOA afaan Somaaliitii fi ibsa addaa kennaniin nageenyi, dandamannaan dinagdee, tasgabba'umsi siyaasaa fi dhimmi haara galfannaa liqii waan mootummaan isaanii atattamaan hojjechuu qabu akka ta'e ibsaniiru. Walwaraansa mootummaan isaanii garee Al-Shabaabii wajjin taasisaa jiru ilaalchisee yaada kennaniin guyyoottan 100 dhufan keessatti nageenya magaalaa guddittii biyyattii Moqaadishoo mirkaneessuun hojiiwwan dursi kennameef keessaa tokko akka ta'e himaniiru. Pirezidaant Mahamud VOA'dhaaf ibsa kennuu isaaniitiin duratti United States loltoota ishee Somaaliyaatti deebistee akka ergitu murtoo isaan dabarsanii fi Pirezidaantii United States Joe Biden galateeffataniiru. Lola farda shororkeessummaa fi tasgabbii Somaaliyaa irratti United States michuu barbaachisaa akka taate Pirezidaant Mahamud fuula Twitterii isaanii irratti yaada kennaniin ibsuun isaanii beekameera. Ministeerri dhimma alaa United States Anthony Blinken teessoo dhaabbata mootummoota gamtoomanii New York keessatti ministeerota dhimma alaa biyyoottan Afrikaa waliin marii taasisaniiru. Marii kana irratti kan hirmaatan ministeeronni dhimma alaa Democratic Republic Congo, Masir, Gabon, Ghana, Kenya, Mauritania, Nigeria, Afrikaa Kibbaa, Zambiyaa fi Senegaalii akka ta'an beekameera. Walgayi kan irratti dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaaddara United States kan ta'an Linda Thomas Greenfield kan argaman yemmuu ta'u ijoowwan marii kanaa keessaa waa'een wabii midhaan nyaataa lammiilee Afrikaa isa tokko akka ta'e gabaasameera. Walgayii kan irratti kan dubbatan ministeerri dhimma alaa United States Anthony Blinken hanqinni midhaan nyaataa Afrikaa haala jijjiirama qilleensaatiin kan ka'e hongee mudateen sababa COVID-19 kan ka'e akkaataa mi'aawwan jireenyaa fi barbaachisaa ta'an raabsuu waan danqamee fi akkasumas weerarri Raashiyaan Yuukireen irratti taasifte rakkina uumuu isaa ibsaniiru. United States fi rakkaaleen gargaarsaa sadarkaa addunyaa rakkina midhaan nyaataa Afrikaa mudate furuudhaa fi akka hojjetan Blinken dubbachuu isaanii dubbii himaa ministeera dhimma alaa United States Ned Price ibsa kennaniin beeksisaniiru. Kun sagalee Ameerikaati. Prezidenti United States Joe Biden ardii Eeshiyaa irratti daawwannaa guyyaa shanii taasisuudhaa fi yemmuu deemuuf jiran kanatti dhimmi Kooriyaa Kaabaa ijoo imala isaanii keessaa tokko akka ta'e gabaasamee jira. Prezidenti Biden jimaata borii imala isaanii isa jalqabaa Eeshiyaatti taasisan kanaan walqabate biyyi dhiyeenya kana yaalii misaa'elaa taasisaa jirtu Kooriyaan Kaabaa yaalii dhukaasa misaa'elaa biroo taasisuu akka dandeessu himamaa jira. Masaraa White House'tti gorsaan dhimma nageenyaa biyyaalessaa Jack Sullivan akka jedhanitti yemmuu daawwannaa Prezidenti Biden kana yaalii dhukaasa misaa'eloota fagootti furguggaa'an yookiin yaalii nukuleeraa yookiin immoo lammanuu taasisuu dandeessi. Prezidenti Biden dhimmoottan itti xiyyeeffatan keessaa inni biroo dhimma Chaayinaa yemmuu ta'u Tookiyoo keessatti Jaappaan, Indiyaa fi Awustiraaliyaa wajjin walgayii addaa akka taasisan beekameera. Dhimma walitti dhufeenya Chaayinaa irratti Kooriyaa Kibbaa magaala Se'uul keessatti pirezidaantii biyyattii haaraa dhiyeenya kana filataman Yoon Suuk Yeol wajjin marii taasisuuf deemu. Daawwannaan pirezidaantii Baayden Eeshiyaatti taasisan torban Kooriyaan Kaabaa yeroo jalqabaatii fi dhibee COVID-19 miidhamaa jiraachuu ishee ifa gootee booda. Kamisa irraa maddeewwan oduu Kooriyaa Kaabaa akka jedhanitti namoonni dhukkuba ho'a qaamaatiin qabaman 1,262,270 gahee jira. Namni tokko immoo guyyaa har'aa du'umsaa mirkanaa'eera. Akka waliigalaatti lammiileen Kooriyaa Kaabaa 2,000,000 ta'an dhibee qaama gubaatiin kan qabaman yemmuu ta'u namoonni 63 immoo dhibee kanaan walqabatee du'uun isaanii gabaasameera. Kooriyaan Kaabaa gargaarsa talaallii COVID-19 walqabate akka hin barbaanne ibsaa turuun ishee ni beekama. Yemmuu biyyi Awustiraaliyaa filannoo biyyaalessaa taasisuudhaa fi deemaa jirtu kanatti waa'ee walitti dhufeenya Chaayinaa ijoo dubbii isa guddaa mormitoonni irratti wal falman ta'uun isaa beekameera. Sanbata dhufu caamsaa 21 filannoo taasifamuuf deemu kanarratti waliigalteen Chaayinaan biyya galaana Paasifiik irratti argamtu Salamoon Aayilaandii wajjiniin taasifte shakkiin uume paartiilee gurguddoo aangoodhaa fi dorgomaa jiran lamman gidduutti falmii uumuun isaa gabaasameera. Falmii kanarratti muummichi ministeeraa biyyattii yeroo lammaffaadhaa fi filatamuudhaa fi dorgomaa jiran Scott Morrison Chaayinaan Salamoon Aayilaandii keessatti akka harka ishee hin galfanne taasisuudhaa fi waan hojjechuu qaban hin hojjenne jechuudhaan mormitoonni isaanii qeeqaniiru. Dhimma kanarratti yaada isaanii kan kennan muummichi ministeeraa Awustiraaliyaa Scott Morrison akka jedhanitti.
And it's 80 years ago right now since Australia and the United States were battling in the Coral Sea. And we're here again right now working together with our partners.
Eega Australia fi United States galaana koraal irratti wal waraananii waggaa 80 ta'ee jira amma kana. Ammas kunoo as jirra. Michuuwwan keenya wajjin hojjechuudhaaf New Zealand wajjin biyyoottan Pacific kabiro wajjinis nageenyaaf tasgabbii mirkaneessuu ni dandeenya.
Waldhabiinsa daldalaa fi haala siyaasa naannootiin walqabate walitti dhufeenyi Chaayinaa fi Awustiraaliyaa gidduu jiru haala gaarii keessa akka hin jirre ni beekama. Hordoftoota keenya oduuwwan har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjin turtii gaarii.
Caamsa sagal darbee to'annaa jala oolfameen ture ejensii sabquunnamtii naannoo uummata Harar keessatti. Gulaalaa sagantaa bashannanaa afaan Oromoo gaazexeessaa Muhaddiin Abdullaahii wabii qarshii 2,000,000 guyyaa kaleessaa hidhaadha gadhiifameera. Muhaddiin karaa fuula feesbuuksaa wanni barreesse hawaasa mootummaa irratti kakaasaa himanni jedhu irratti banamuusaa dheengadda gabaasne turre dhimmasaa alaa amma hordofaati jira roobi dhufu beellama mana murtii qaba. Amma immoo gabaasa itti aanutti ceena.
Thank you.
ganamumaa Itoophiyaa ibsa baaseen mootummaan naannoo Oromiyaa hooggantootaa fi miseensota ABO deemsa seera malee hidhamanii jiran hatattamaan akka gadhiisu gaafateera. Karaa biraatiin dhimma koloneel Gammachuu Ayyaana irratti poolisii federaalatti kutaan qorannoo yakkaa akka koloneelicharraa qorannoo hin qabne har'a mana murtiitiif ibseera. Sahaa Daamxoo Finfinneerraa dabalata qabdi.
Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa qajeelcha poolisii bakka adda addaatti hidhamanii kan jiran miseensa hooggansa Adda Bilisummaa Oromoo ilaalchisuudhaan yeroo dheeraadhaaf hordoffii taasisaa akka ture ibsa har'a baase keessatti caqasee jira. Haaluma kanaan hidhamtoota bakka bu'oota hooggansa qajeelcha poolisii Komishinii Poolisii Oromiyaa fi Abbaa Lange Waliigalaa Oromiyaa dubbisuudhaan qorannoo taasisuusaa Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa ibsee jira. Dabalataan murtii mana murtii fi abbaan alangaa yeroo garaagaraatti hidhamtootaaf kennamee fi ragaa mana yaalaa qorachuusaas ibsee jira. Komishiniin kun qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutti hidhamanii kan argaman obbo Mikaa'el Goobanaa, Kenneesaa Ayyaanaa, Dr. Gadaa Waljirraa, Daawud Abdataa, Lammii Beenyaa, Gadaa Gabbisaa kanneen jedhaman. Komishinii poolisii federaalaatti kutaa qorannoo yakkaatti ammoo Koloneel Gammachuu Ayyaanaa, Obbo Abdii Raggaasaa magaalaa Galaan buufata humna addaa poolisii Oromiyaa keessatti hidhamanii akka jiran maatiif abukaatoo irraas odeeffachuusaa komishiniin kun eeree jira. Haaluma walfakkaatuun obbo Battee Urgeessaa osoo mana hidhaa keessa jiranii dhukkubsatanii mirga wabii poolisiin heeyyameefiin dhaabbata fayyaa tokko keessatti argamu jechuudhaan ibsi komishinii mirga namummaa Itoophiyaa kun eeree jira. Komishinii mirga namummaa Itoophiyaa erga hidhamtoota dubbisee akkasumas qajeelcha poolisii bakka isaanitti jiran dubbiseen booda yaada isaanii qabatee gara komishinii poolisii Oromiyaa fi biiroo abbaa alangee waliigala Oromiyaa deemuusaa komishinii mirga namummaa Itoophiyaatti hoogganaa damee jimmaa kan ta'an obbo Badhaasaa Lammeessaa sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Komishinii poolisii Oromiyaa fi mana hojii abbaa alangaa Oromiyaatti kan dhimmicha ilaallatu jechuudha. Jalqaba qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutti dhimmicha ilaalchisee gaafannee turre. Isaanii jara kanaa as tursuu, nyaachisuu, obaasuu fi yoo yaalaman maallaqa isaanii nyaachisuu irraa kadhate dhimmi isaanitti qabatee maalla kan jedhu kan ilaalu komishinii poolisii Oromiyaa waan ta'eef dhimmicha deebii gara isaaniitiin akka argannu kan isaan nu gaafatan jechuudha. Poolisii komishinii Oromiyaa gaafannee jirra. Ejjata kun manidha jiraachuu isaanii irraa hiikamuu isaanii dambee kan ta'udha kan nu kaasanii. Sanaan booda jarri kun jiraachuu isaanii ibsine. Kanaaf rakkoowwan achi keessatti nuti kaafne kan yeroodhaaf kan furan ta'udha kan isaan nu kaasanii. Sanaa booda gara mana hojii abbaa langaa gala Oromiyaa deemne taatusii ni jira jechuudha. Isaanis micha kanaan dura kan beekan ta'uusaa fi kanaan dura mana murtiitti himatamanii manni murtii bilisa baasee olii kennus mana murtii federaalaatti gaafatame. Manni murtii federaalaas jarri bilisa ta'uusaanii kan mirkaneessedha. Ammallee adeemsa seeraa irraa inni isaan laallatu kan jira ta'uudha kan isaan nu kaasan jechuudha.
Ibsa keessan keessatti egaa kan kaaftanii akka namoota hidhaman kana qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuu deemtanii namoota jaha haasofsiistan eertan. Komishiniin poolisii Oromiyaa immoo namoonni kun hidhamuu akka quba hin qabne hiikamuu isaanii akka beekudha kan nuuf kaase jettanii deebisaa jirtanii. Akkamittiin beekamtii komishinii poolisii Oromiyaatiin ala namoonni kun asitti hidhamanii jiru kan jedhu gaafattaniittu maal isinii deebisan?
Gaafannee jirra. Hiikamuu isaanii beeknaadha kan deebiin nu kenname jalqabarrachuudha.
Komishinarri komishinii mirga namummaa Itoophiyaa Dr. Daani'eel Baqqalee gama isaaniitiin hooggansa paartii Adda Bilisummaa Oromoo yeroo dheeraadhaaf seeraan ala hidhamanii waan jiraniif hatattamaan akka hiikaman yeroo hidhaadhaa hiikamanis beenya gahaa akka argatan jechuun hubachiisaniiru. Dr. Daani'eel itti dabaluudhaan murteen mana murtii fi abbaa alangee hojiirra oolu dhabuun yeroo dheeraadhaaf seeraan ala hidhamanii turuun isaanii aangoo seeraan ala fayyadamu waan ta'eef mootummaan naannoo Oromiyaa haala kana qorate tarkaanfii hatattamaa fudhachuu qaba jechuunis ibsanii jiru. Dabalataan komishinii mirga namummaa Itoophiyaatti komishinarri dhimma mirga dinagdee fi hawaasummaa siviilii Dr. Abdii Jibriil gama isaaniitiin namoonni hidhaman kunneen hoggansa paartii siyaasaa waan ta'aniif tajaajila hojii hawaasummaatiif sarabbii mirga namummaa akka isaanirra hin geenye eegumsi godhamuu fi osoo qabu faallaasaa haala hamaa keessa jiru jechuudhaan dhimmichi furmaata hatattamaa barbaada jechuudhaan hubachiisaniiru. Ibsa komishinii mirga namummaa Itoophiyaa baase kanarratti komishinii poolisii Oromiyaa fi biiroo abbaa alangee waliigalaa Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasise har'aaf hin milkoofne. Gama biraatiin hooggansi olaanaan Adda Bilisummaa Oromoo Koloneel Gammachuu Ayyaanaa har'a mana murtii Ijibbaataatti dhiyaataniiru. Oolmaa Dhaddachaa har'aa fi ajaja manni murtii kenne abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baisa Sagali Amerikaf Ibsanirum
Komander itu kodiatani mana mungkin dikisah kena ni jiru kan isang kita ni ada asa kuda jah barat malam kuda huri raka ni komisini polisi orang biar toler ke musim muka akan sampur di nanti kan isang kita mana mungkin mana akan sampur jiru Ibsani abang langga rumah tak kena nota langga tu talaga Ibsani akan langga segera komisini polisi orang biar tu dia ni nak komisini polisi orang biar gitu nak komisini polisi orang biar Infrastruktur yang ada di sini, talangan ini, kita yang jira, tanjung ini sekarang ni, kalau kita mana murti, nama kena yoga tiap ni murti, kalau tu jenah, nanti agak tiap mahu hari bangun jenuh, baru ni berak, timang kau, dalam koran tanjung, bala talangan kehadiran jadi bodoh sih putar, jadi talangan kehadiran yoi kau ni, mungkin kau tanjung kali talangan di sini buru makanan, mana murti. Ada bintang bergerak lagi hati boleh. Abu Tina Anggo Komisi Ni Polisi Orang Melayu kawan dia tani. Nama kena malifak kiri dari tujuan itu kan kita adalah dari pelajar ke sejarah ni.
Akak Abu Kasun Sani Ibsaniti. Jam sah kurusan. Barak malam maafi kur afuriti. Komisi Ni Polisi Orang Melayu rak. Kami demi ilan latu ayah konolir gemacu ayana. Ia tani akak Ibsanif bela meram. Gabat segala Amerika tip. Sahih damto. Finfinira.
Afrika angoo humna waraana tiifi siyaasaa fayyadamuudhaan yaaddoo shororkeessummaa arditti keessatti dabalaa deeme ofirraa qolaati jiran. United States akka biyyoonni Afrikaa shororkeessummaa ofirraa qolan dolaarii miliyoona 100 ol kennite. Aangaa'onni tika nagaa United States bakka barbaachisetti qarqaarsa tika nagaa kennuudhaaf hoggansummaadhaa fi sagalee Afrikaanotaa nu barbaachisaa jedhanii gabaasa Mohammed Yusuf Nairobi irraa erge. Jalan nega madatu
is. Abbatoni nagenya kan Afrika kesa sochi shororka kan Islamic State duret abbatu akadandani degger sakan kennu tau hogganni nagenya kan waltatu ta dunya ICC injifachu funde fami torbandar bibekse jira. Waltatoni biyota misensa ta an saddetami shankaban kun Morocco kesa tu walgaudan. Gidattota ICC walin. Walitir ufenya kaban kanen Mali, Burkina Faso, Mozambique, biyoti Afrika kanen bro, heddu ke sabasu kan ilalen mari ataniru. Sochi shororka kahit attota kananga gefamu enya kana dabalajira. Kumakurna heddu ajjesun, miliona heddu manak eera godansisun, rakko gargasat alanama omajiru. Ministera Hajala United States kesat, ittanak indesa, waye imma ittisa shoror keesumma kataan Chris Landberg akkajalanit motumbonni Afrika keesa hangitok shoror keesumma durada bachuf akkagar garut dolara miliona heddu argatajur.
So we are increasing this every year and we're looking to use it to improve capabilities of our partner civilian law enforcement.
Kanaf gama kanan wagga waggan dabalajira. Sivilon akkasumas kanneen seera kabachiisaniif manneen murtii dandeettii isaanii fooyyessanii caasaa shororkeessotaa diiguu akkasumas akka harka kennatan gochuun seera duratti dhiyeessuun guutummaa arditti keessatti akka jajjabaatu feena.
Akki ni oolaa oloojoo dhaabbata qorannoo nageenyaa tokko keessatti qorataa gameessa isaanis akka jedhanitti Afrikaa keessatti kanneen ISIS waliin hidhata qaban walii isaanii gidduutti adda addummaa qabu. Kanaaf isaan akkasiin jifachuuf tooftaa garaa garaa gargaaramuun barbaachisaadha.
While we recognize that there seems to be a similarity at a certain level, in a different way we see that even the actors involved or the insecurity actors involved as well as...
Sadarkaa gatokkorratti wal fakkeenya akka qabanni fudhanna garuu gama adda addaatii yoo laalle kanneen keessatti qooda fudhatan yookaan immoo hawaasaaleen itti walitti dhufeenya qaban kana malees akkaataan itti mootummaa irratti tarkaansi fudhatan adda adda. Kanaaf tarkaansiin fudhatamu of eeggannoodhaan akka akaakuu akaakuusaatti haala quubsaa ta'een ta'uu qaba.
Dhaabbati tooftaa ittisa shororkeessummaa addunyaa kan tokkummaa mootummootaa sadarkaa addunyaatti shororkeessummaa dhabamsiisuuf yaalii ta'uu jajjabeessa. Kana malees. Gareen shororkeessotaa attamitti shororkaa akka oofan biyyoonni akka irratti dubbatan taasisa. Mootummoonni shororkeessummaa dura dhaabbachuuf dandeettii akka horatan gochuudhaan kabajaan mirga namoomaa akkasumas seeraaf sirni akka kabajamu irratti hojjeta. Oloojoon akka jedhanitti dhaabbatoonni nageenyaa kan Afrikaa tarkaanfii waraanaa gaggeessuutti dabalata shororkeessummaa danquuf mala adda addaa akka gargaaraman jajjabeeffamaa jedhan.
Hard responses have a role to play, of course, but then going beyond this to address governance gaps, for instance.
Dhuguma deebii jabaa ta'e kennuun qoodofii qaba. Garuu adda addummaa bulchiisaa jiru irratti sana caalaa hojjechuu qaba. Hidhattoonni dhiittaan mirga namoomaa geessaniif falaasama hordofan kan ilaaleen ibsi kennamuu qaba.
Hawaasaaleen gadi fageenyaan kana keessatti akka hirmaatan gochuu yookaan haala quubsaan hirmaachisuu sadarkaa hawaasaa kan garaagaraa keessatti marii gaggeessuunis barbaachisaadha jedhameera. Isaan kun hundumtuu dhimmootii walga'ii irratti ka'anii kan irratti dudubbatame yoo ta'u attamitti haala bal'ina qabuun hojiirra ooluu akka danda'an dubbannee jedhan aangawoonni Yuunaayitid Isteets akka jedhanitti Iraaqii fi Siiriyaa keessatti tooftaa ittiin ICC'n dhabamsiisuun itti danda'an Afrikaa keessattis hojiirra oolchuun ni danda'ama. Garuu Afrikaa keessatti namoonni kana gaggeessuun bu'aa argamsiisantu barbaachisa jedhu.
Daawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo dabaree nan qophii fayyaati. Keessatti wiirtuu burraayyuu jiru dubartoonni dhukkuba fistullaa irraa dandamatan leenjii keessatti fudhatan irratti xiyyeeffannaa Sahaay Daamxoo achitti argamuudhaan waan gabaastee hordofnu.
Mandara Dastaa jedhamuudhaan beekama. Bulchiinsa magaalaa Buraayyuu bakka Taaxaq jedhamutti kan argamu. Wiirtuun kun wiirtuu dubartoonni feestullaadhaan miidhaman itti dandamatan yoo ta'u, wiirtuu wal'aansa feestullaa Haamliin jalatti kan inni hojjetu. Wiirtuun wal'aansa feestullaa Haamliin akka Itoophiyaatti shan jiran keessatti dubartoonni tajaajila wal'aansa dhibee kanaa argatan bakka itti leenji'anii hojii uummachuu fi leenjii xiinsammuu itti argatanidha. Wiirtuun kun dubartoota wiirtuu magariisa uffatee qalbii namaa hawwatuuf miidhagu kana keessatti leenjii fudhachaa jiran keessaa tokko aadde Mitikkee Guutamaati. Magaalaa Olankamii irraa akka dhufan dubbatu.
Ammaan mana namaan hojjechaa ji'a sadii guutee ishii nan bu'a galgala na dhukkuba jechuudha. Hoggaan kabbaadii kaasee nifaasisuun jedhee ba'a fayyaariin. Oduma akkasitti hojjedhu galgala nan bu'a mucayyoon itti himte. Achumaan nagaafannaan itti himte. Jeennaan rakkoon qabu televizyiinii irratti odeeffamaa jira. Singeechaa hin bu'inii naan jette. Achumaan gaara nageessite karaan bira gilli marmaraa gadi naan jiran dhibba lama. Kaardii kutee ani hin danda'u naan jedhe namichi hin danda'amu ani asittiin hojjetu naan jedhe. Kennaan bakka bu'echa malee homaa wanta akka ittiin marsi hin deessuuf namicha. Achumaan deemee ani hin danda'u asittiin hodhamu naan jedhe. Keessatti hodhamaree naani birrii baay'ee si barbaachisaa naan jedhe. Meeqa na barbaachisaa jedhe. Ani immoo mana namaan hojjedhe birrii xiqqoo nan qaba. Xiqqoo nan qaba inni hin danda'amu birrii baay'ee si barbaachisaa asittiin hojjedhu qallumaaf asiin jedhe warqata caaseessii kenna fustullaan jedhamu naqaasii hojjetu achi deemin an jedhe. Ishii jedhee sanaan warqata san fudhadheenii fi bira dhaqe. Arras hin geessu boorsii geessaa naan jettee hojjaadhaa fi boorsii geessaa naan jette. Ishii jedheen bulee ganamasaa aduu roobiin asitti. Jumaan kaardii baasii naan jedha. Ishii jedheen kaardii baase. Dhuguma immoo naqaadha. Achumaan kaardii baasee. Algaasii kennamaan hojjisiifamaa rakkoon qabu waan asii cannaquu miti kee qallaaliidhaan hin jira. Achumaan asseenee torbaan lamarratti na hojjetanii jira.
Dubartoonni waa'ee dhibee feestullaa osoo hin hubanne rakkoo hamaaf saaxilamuu kan jiran godina Gujiirraa kan dhufan aadde Simbiree Duubee rakkoo isaan quunname ibsuudhaan haala amma keessa jiranillee caqasaniiru.
Manatti geessadhu jedhanuu seensuu guyyaa shan ooleen booda. Achirra da'umsa dadhabee naan akkasumaan fidanee dhufaneen gara xeena dhaabaatti fidanee naan dhufane. Xeena dhaabaa kanarratti laallamee yoo laallamu asitti da'uu hin dandeettu jedhaneeti gara riifarii naa barreessan. Achirratti mafeenaan ambulaansiin karaa naan bule. Kanumatti yoo achi dhaqqabu kan dadhabe ta'e waaqayyo ulfaatu achi dhaqqabee daa'imni hanne. Kana operasheenii maacanii operasheenii godhanii baasan daa'ima jechuudha. Daa'imni hanne kanarratti fincaan na bu'uu danda'e. achirra gomma wayiti gira gomma kan wenarra basanu finchanjike gara mana deema jedane guyya torban boda echu gara mana deeme irgalam yechu irgalamitti orpeshine kate gara mana deemu kararra yobau palo qabachun dandeene konmal yota e gara teena dabattina qabe bammana ko yechu echu gara teena dabatti korre kanarratti anda daddu te bakka dandeelu kana ijjadu maanjadu ya saddet gutu ciisechi sabeli ngamne ne ne sene ciise akin boda kamina gale boda kamina gara ga akina jiirame akina sanelle metamara fayun dande ne ne ji adi jam boda debi ne gara mana tikale ke jam sanin boda gale urfae daima boda de akin boda kimina fa taro qaba debi amma gala no ago fayye jira
Addis Imbrin yero amma daima tokko akka qaban ibsudan jireenya idile isaani geggeessa akka jiranis himaniiro. Adda Tigist Aman wiirtu deebsani dhaabu hamliin feestullaatti qindeessituun leenjii fi hordoffii mandara dastaati.
ይርጋለም መጥቶ ባህርዳ ሴንተራችን ወደዚህ ላካሉ ሰጥነው ደግሞ ወደ መጥቶበት ይመለሳሉ ማለት ነው 73 ናቸው አሁን ስልጣና ላይ ያሉት ማለት ነው
ሐረር ይርጋለም መጥቶፊ ባርዳር ዊርቱ ከኛራ ገረከነትን ይርገሙ ሌንጂ አንይሞ ገረበከርፈኒትን ይርገሙ አማካን ሌንጂ ረጅረን ድበርቶተ ተርባተኒ ሰዲና ሌንጂ ፈምቶን ኩነን ካንትን ጨለለመኒ ገረከነፈን ካናንዱራ ድበርቶተ ፌስቱላላን ይወመኒ ወላንሰ አርገተን ተውንሳኒ ኡላጋሰ ጀልቀባቲ መደገሊ ተኮሌ ከንን ቀምኒ ተው ቀው ሆጀቹ ፈዲ ከንቀባን ዮካንም ሆጀታኒ ኦፍ ቡልቻትረኒ ረኮ ገራገራቲን ዴግርሰ ደቡዳን መነከስታ አኒ ከንጅረንዳም ሆጀታኒ ጅጅራሙ ድበርቶ ተደንዳን ኦጉማጥቆ ከንቀባን ፈዲ ሌንጁ ከንቀባን ኦገይን ኬንያ ዊርቱ ለወላን ፌስቱ ለረጅራን ሻናንራ ጨላላኒት ከንኑፍ ኤርጋን ዊርቱ ጎሳ ቢቅልቱ ገራገራቲን ኡብፋሜፊ ወንቶን ኢሳ ሞራስ ነከሰት አርጋን ሚረገመቹ ከንሳን ከሰት ኡሜፊ በከጅረኝ ሳኒ ባዲያ ይራድፋን ከንሳ ያደችስ ተውዳን ድርቲ ሞራ ከነከ ስታይሰን ይትገመደኒ አከዴቢያን ዱበርቶን ሌንጂ ረትረን ካን ሃዝ ኦፍ ሲዝን ኢፍሰኒ ጅሩም ሸመረ ጥሩ ማአድ ሞላ ኤርከ ወላንስ ፌስቱላ አርገተ ወጋ ቁራተር በለከውሱ ኤሩዳን አመስጨራ ሆጂ ሞራ ከነከይሰት አርገተ ጅሩ እሺ ሞራር ማከነከይሰት ገጌሳ ከጅርቱዳ ካንዱበቴ
በምጥ 8 ቀን የቆየውት ከ8 ቀን በኋላ ያው ሰወልድ ነው እንደዚህ ወንኩልና ያው ይሄን ሆስፒታል አናውቀውም ነበር በወሬ ወሬ ሀገራችንም አሁን ቀደም ታክመው ስለሄዱ እነሱ ናቸው የነገሩና ያመጡኝ እናቴ ነው እንድሜ ናቸው
ሚቱ ዳንጉያ ሰደተን ቱሬ ኤጋጉያ ሰደቲን ቦዳ የሮንደሁዳ ካንነ ከስተይ ሆስፒታል ከነሲ ሞሂም ቤክ ኦዱ ኦዱ ኬሳ ለሞኒ በቃ ድሬኝ ኬኛ ካንወላንሰ ካን አርገተን ይገለን ዋንቱራኒፊ ሳንቱሉት ሂኒን ካንነፊዴ ሀደ ኮፊ ኦቦሌሰኩት የሮንኑ ፈባይ ደደብን ቱሬ ሚሊ ኮላማን ደጨ ኢትሬን ሁምናው ደደብን ቱሬ ሁቀዴ ነመፈካድን ቱሬ ኤርገነስ ጌቦድ ወላናሚ ፈይራ ዋቀዮና ገለቱ አመስ አስወኬ ሰንጅራን ካንንሶቾው ደዳበተ ካናኒ አማ ሀለጋሪ ረንጅራ ክንደስቱን ሆርዶፊ ፍሌንጂ መንደረ ደስታ አደት ግስጣማን አከጀናንቲ ሞራንኩን መገሪሱማ እሳ ኤገቴ አከ እትፉፉ ወጋው ጋራ ቢቅልቱን አከዳባሙ ኢብሱዳን መዳሊ ጅጅራ መቅሌን ሰናኖ ኤጉን ጫላቲ ድበርቶት ሌንጂ ዳፍ ገረ ሞራ ካና ድፈኒፍ ሚሪ እንኒ ኡም አዳጀቹን ኢብሰኒ ጅሩም ገባስ ሰገሌ አሜሪካቲፍ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
ቆቂ ለበታ ቆቂ ለበታ ድሞት ድርገጎ ተወረፈውሌ ራባ ከስመሲ ለበታ ላለተርጥ ይፈቹልን ቅንዳይስ ንዲያ ፈሩምሳ ሐዋስማ ሲያስ ዲነግዴ አርሲ ፈያ መተድረን ጥቀምን ጅራ ቆቂ ለበታ ያደ ከሰነ ጠገፈቶ ተለው ከሰቀባታ አከር ማተን ሲላፈ ጅማተ ጅማት ኮፊ ለበታ ቢያፋን ነው ሰገሌን አሜሪካ ሰገንታ ነፋን ኦሮሞን ቆፒ ሐራፍ ቀቡ ከነማን ጥሙሬር ያደ ቆፒ ከኛራት ቀብደን ኢሜል ኢጣን hornasunis.com ፕሮጀክትንስ ከራ ፌስቡክ facebook.com/viewafanoromo ትዊተር ይደፍ ኢንስታግራም ረጥቲ @viewafanoromo ጀዳ ኑ እርጋ ኦዴፈኖ ናኑ ከሰንጅሩስ አቹማንጉራ ንቡሳ ፕሮዲሰሪን ቴንጃ ሐራ ብርሃን ኃይሉቲ ጉላላን ሰገንትቻ ነሞዳንዲ ሱር ሰገለያን ቅንዴሴ ለቴራመንቴ Qophii kana karaa miidiyaa hawaasummaan sinidheessa turte immoo Tujubee Horaati. Waahiloota keenya biyyaaf as Washington DC irraa gabaasalee dhiheessa turan hundumaa wajjin ta'uudha nama borutti. Nagahaan ani Tigistii Gammeeti.